interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem din nou de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am parcurs împreună 44 de capitole din Cartea Genezei, intrând pe rând în inima și mintea fiecărui personaj prezentat de Cuvântul lui Dumnezeu. Cum începe capitolul 45, de care ne vom ocupa în emisiunea următoare?
Narațiunea sau povestirea lui Iosif atinge punctul culminant aici în capitolul 45 și în special între versetul 1 și 15. Am așteptat încă de la capitolul 37 să aflăm despre puterea visului. Dacă visul, acela pe care l-a primit Iosif, se poate împlini sau nu se poate împlini. Visul indirect s-a referit la guvernarea Egiptului. Și când s-a referit la guvernarea Egiptului, mai ales în al doilea vis, când Iosif și familia lui, frați, mamă, tată, se aflau într-o țară a secerișului. Ori știm că atât Canaanul cât și partea de sud, unde erau filistenii, nu erau țară agricolă, nu erau regiuni agricole. Adevărata regiune agricolă cu snop de grâu și așa era Egiptul. Deci dacă căutăm în vis, încă de atunci, de când a visat Iosif, aveam semnalmente că scena aceasta, când tata împreună cu familia lui avea să se plece înainte lui Iosif. Ori, tocmai aici, la capitolul 45 și 6, cununarea, sărbătoarea acestui eveniment, tocmai aici se atinge punctul acela, cununa din vis, pe care cu siguranță că Iosif nu l-a înțeles atunci, dar îl înțelegem noi astăzi. Și după ce s-a întâmplat totul, sigur că l-a înțeles și Iosif. Visul arăta clar că scena aceasta nu se petrece într-o țară de pășunat, de crescători de vite, ci într-o țară cu multă agricultură. Și ala nu era decât Egiptul. Dacă stăm acum să ne uităm înapoi la tot traseul, da, suntem uluiți cum a călăuzit Domnul lucrurile, cum a folosit evenimentele normale și naturale care se întâmplau și uite așa și a strecurat pe băiatul acesta în diferitele lui postaje sociale și l-a strecurat prin istorie ca să ajungă în punctul acesta culminant, punctul visului. Niciunul dintre personajele narațiunii nu este încă conștient de legătura dintre vis și evenimentele care aveau loc. Ne întoarcem acum în atmosfera capitolului 45, care aveau loc aici în capitolul 45. În acest capitol ajungem la prima rezolvare a întregii narațiuni a lui Iosif. Toată povestea lui Iosif de până acum a subliniat acest capitol. După aceasta, totul este așa împărțit în mai multe teme, derivat în mai multe teme. În capitolul în sine, atenția noastră principală se află pe versetul 1 și 15. În restul capitolului se vorbește despre temele gemene, problemele imperiului și ale statului de care Iosif răspundea și probleme ale familiei pe care Iosif le avea în vedere și era interesat în ele. Apelul mișcător al lui Iuda din capitolul anterior, din 44, când îi spunea guvernatorului: Domnul meu, te rog, lasă-mă să rămân în locul băiatului, căci cum aș putea să mă suie la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ei, acea scenă care este supraîncărcată de dramatism, de sentiment, de ceva ce zguduie lăuntrul ființei noastre, că ne și spune textul că când Iosif l-a auzit pe Iuda cum pledează pentru Beniamin și ce sacrificii este gata să facă numai ca să nu-și mai amărească tatăl și să nu mai pună în pericol viitorul fratelui lui, vinovat, nevinovat, deocamdată nu știa cum e, dar el era dispus la un sacrificiu suprem. Când Iosif a înțeles asta, nici el n-a putut să se mai stăpânească. Și spune cuvântul Domnului că nu s-a mai putut stăpâni. Și sigur a izbucnit în plâns. Acum Iosif deodată începe să vadă familia lui cu alți ochi, într-o lumină pe care nu avea nici când trăia, atunci când era el mai mic, puștan și trăia în mijlocul familiei lui. Nu avea această viziune despre familia lui. Acum această familie era limpede și pentru Iosif că este condusă de vis, că ea nu se mișcă altfel decât așa cum prevăzuse visul lui și cum Dumnezeu le descoperise de mult. În această scenă, descoperirea complotului, că acum deodată complotul a ieșit la iveală, când el a zis, eu sunt fratele vostru, a fost o explozie. Este ca și când ar fi detonat o grenadă în mâna fiecăruia dintre frații lui. Asta a fost efectul asupra conștiinței lor. Deci complotul acela lor pe care îl ținuseră ei așa de bine camuflat și ascuns, ei, uite că nu era deloc ascuns. Și complotul acesta era cunoscut până la nivelul cel mai înalt al Imperiului Egiptean. Iosif povestise, dacă ne amintim, a povestit și paharnicului și pitarului în pușcărie, când i-a spus, sunt pe nedrept aici, uite, am ajuns așa și așa, cum am ajuns. Da, vândut de frații mei, eu nu sunt un sclav din naștere, eu sunt cineva, tatăl meu este cineva. Deci ei credeau că nu le cunoaște nimeni mărșăvia. Și acum sigur că este șocant când descoperă că fapta lor se cunoștea până la al doilea om al Imperiului. Ei, de aici ar trebui și noi să învățăm o lecție mare. Pentru că deseori uităm ce spunea cuvântul lui Dumnezeu, că tot ce se va face la întuneric va fi scos la lumină. Absolut tot. Că este imposibil să ascunzi ceva ce nu poate fi ascuns. Și păcatul nu poate fi ascuns. De asemenea, capitolul ne arată o scenă pe lângă care suntem așa de mici. Că cum am putea noi să înțelegem și să ne apropiem cu trăirea noastră de dimensiunea, de împletirea de sentimente pe care a trăit-o atât fiul cât și tatăl în momentul acela când s-au revăzut. Scena asta nu poate fi înțeleasă de noi. Ce au simțit cei doi, ce au trăit? Este însă o scenă simbol, pentru că ea simbolizează o altă scenă, când Dumnezeu se va întâlni cu fiul lui rătăcit, adică omul. Și iarăși va fi un moment special pe care capitolul acesta ne-l va descoperi. Am văzut câteva teme pe care capitolul o să ne le pună în față. Hai să intrăm în ele.
Ce a cerut Iosif atunci când a simțit că nu se mai poate stăpâni?
Mai întâi, după cum observăm, Iosif nu l-a întrerupt deloc pe Iuda. Iuda ține o întreagă cuvântare în care el repetă elemente pe care Iosif le știa, pentru că le mai spuseseră și ei odată și le știa și el. Însă, pledoarea lui Iuda îi certifică lui Iosif faptul că frații lui s-au schimbat. A avut el de la început semne care au început să construiască în el o certitudine, să zidească în el o certitudine. Sigur, erau prea multe întrebările legate de trecut, de ceuri pe care acum cu greu comportamentul natural al fraților lui greu reușeau să-i șteargă din minte aceste întrebări. Dar încetul cu încetul, și acum e momentul culminant la sfârșitul capitolului 44, când Iuda ține pledoaria aceea, pentru că el acolo pleda pentru viața fratelui lui și a tatălui lui, Iosif a ajuns la certitudinea că frații lui s-au umilit, nu mai sunt aroganții ăia pe care îi cunoștea din tinerețe. Și ce a dat seama că s-a schimbat, că Dumnezeu i-a schimbat, că Dumnezeu i-a trecut, el a mai aflat de la ei probleme pățanile lor, mersul, istoria familiei în timpul ăsta cât el a lipsit din familie și era convins că Dumnezeu, așa cum l-a trecut prin multe ciururi, prin multe site, prin încercări, prin greutăți, prin cuptorul încercărilor, el înțelesese că și frații lui și familia lui a fost trecută prin multe încercări, că n-a fost scutită deloc, nu a fost mult mai fericită decât a fost el aici în sclavie și în robie. Deci apelul lui Iuda a reușit să-l impresioneze. Vorbirea lui Iuda a scos în evidență că ei acum chiar își iubeau tatăl. Un tată pe care îl tot mințeau de peste 20 de ani de zile, aproape 22 de ani de zile, trecuseră de când Iosif fusese vândut. Și cel mai mult se pare că a fost impresionat când au văzut cum pledează Iuda și în tandem cu el erau și frații lui pentru Beniamin, fiul Rahelei, pe care băieții ăștia n-o suportau și pe față erau împotriva ei când Iosif era în casa tatălui lor. A observat cum s-au schimbat sentimentele lor față de Rahela și sigur față de fratele lor Beniamin.
La microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Iosif, personajul de care ne ocupăm acum, cere să fie scoși afară toți cei care nu au legătură cu povestea în care se află atât de implicat emoțional. A mai rămas totuși cineva în încăpere dintre străinii de situație?
Nu, n-a mai rămas nimeni, pentru că Iosif, așa cum ne spune versetul, a strigat, nici n-a mai putut să-și controleze simțămintele și să poruncească așa cum poruncea el de obicei, ca un domnitor, ca un superior. Nu, textul spune că a strigat. Strigătul acesta scoate în evidență neputința lui de a se mai putea abține. Și oricum urma să aibă loc o mare descoperire, ca o dezvelire a unui monument care era ascuns de atâta timp și cel de pe monument era el, Iosif, și nu dorea să fie acolo prezent decât frații lui. Deci el dorind să fie singur cu frații săi, când avea să-și descopere identitatea față de ei și simțind că nu-și va putea reține lacrimile, le-a poruncit tuturor celor de față să părăsească încăperea. Pentru că sunt momente speciale ale familiei la care nu participă ceilalți. Momente când frații se descopere unii altora, ca la sfânta cină. Sunt momente când acesta se întâmplă într-un cadru închis, Acolo, în cămăruța aceea, unde unii și-au spălat picioarele altora, mă refer la scena Sfintei Cine, acolo spui, iartă-mă, frate, oferi un sărut ca o garanție unei legături trainice. E un spațiu intim. De aceea, cina nu poate fi chiar așa de deschisă cum o consideră unii, foarte deschisă. O avea ea destule raționamente universaliste, dar este încărcată și cu acest moment al familiei și sus, în camera unde a servit Paștele și a instituit, cina Domnului a vrut să fie doar el cu ai lui, el cu familia, pentru că era un moment în care ne dezvelim identitatea. Acolo trebuie să ne dezvelim identitățile. Și spunem, și eu sunt fratele vostru. Așa s-a întâmplat și aici. Și îl înțeleg foarte bine pe Iosif, cerând celor străini de familie să părăsească încăperea.
A mai rămas totuși cineva dintre ceilalți în încăpere?
Sigur că în încăpere mai erau și alții nevăzuți de ei. Poți să spui că nu mai era nimeni în încăpere. Ba mai mult, eu aș putea să afirm că la această scenă asistau cetele îngerilor. Aici era vorba de desfășurarea unui plan cosmic, unui mare plan al lui Dumnezeu, că de planul ăsta era legat întreg planul mântuirii. În planul ăsta eram interesat și noi, cei de astăzi, la mii de ani după. Și în planul ăsta, în împlinirea acestui plan, fuseseră angajate oști cerești. Sigur că erau prezenți. Doar dintre egipteni nu erau prezenți. Da, el a vrut să fie doar cu frații lui. Ceea ce ni se dezvăluie aici, sigur că nu era pentru ochii Imperiului. Nu era pentru lumea de afară. Comunitatea celor care erau doar un fel de martori este rugată să iasă afară. Ceilalți, familia este invitată să intre înăuntru. Va fi un moment când Dumnezeu va mai spune asta. Să iasă afară cine nu e din familie. Și Iisus reeditează momentul acesta și în parabola cu nunta, și în parabola cu fecioarele, cele 10 fecioare. Și în alte ocazii, Iisus amintește că momentul acesta nu trebuie trecut cu vederea. Și orice om ar trebui să știe că într-o zi, Iisus, într-un moment anume, va spune unora să iasă afară dacă nu fac parte din familie. Personal, mă gândesc foarte serios la momentul acesta și crede-mă că sunt gata să fac orice, ca să fac parte din familie și să nu fiu printre cei ce vor ieși afară din camera unde Iisus vrea să rămână cu familia lui. Iosif este aici un simbol pentru asta. Acum, ce se întâmpla acolo? Se întâmpla ce s-a întâmplat și în camera aceea după ce s-a întors fiul risipitor. Uitați, fiul acesta pe care îl credea mort este viu. Și când tatăl iese afară la fratele mai mare care a venit mai târziu, a zis, cum, nu te bucuri că fratele tău care era mort a înviat. Mortul care de fapt trăia ieșise la iveală. Dar e un moment peste care nu trebuie să trecem cu ușurință. Pentru că a fost cel mai mare șoc din viața fraților lui. Atunci ieșea la iveală ceea ce-și făcuseră ei unii altora ca frați. Și sigur, suntem și noi curioși și vom vedea cum au rezistat acestei mari descoperiri. Pentru că odată cu apariția lui Iosif, pentru frații lui, însemnat apariția trecutului lor de care nu vreau să-și mai amintească niciodată. Este șocant momentul acesta. Pentru ei a fost groaznic. Mulți vor retrăi drama aceasta, căci este o dramă.
Versetul 2 spune, Iosif a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. De ce a trebuit să plece toată lumea dacă oricum cei din afară au început să-și dea seama că este ceva la mijloc, de vreme ce el nu și-a putut reține emoția?
Mai întâi Iosif nu știa că o să se audă plânsul lui în afară. Și apoi auzul că auzi. Pentru el era important cine sunt cei care erau în fața lui. E ușor de înțeles că în jurul sălii de audiență erau mulți servitori. Erau gărzi, personalul de lucru al palatului, multă lume n-au un palat de genul acesta. Sigur că plânsul lui Iosif a fost auzit de anturajul lui și a raportat imediat lui faraon. Ei erau neliniștiți cu privire la starea viceregelui. Iosif nu era un oarecare care plânge. Nu-l văzuseră niciodată plângând, nici nu-l auziseră plângând. L-au auzit egiptenii și casa lui faraon. Cum adică? L-au auzit egiptenii, cei cu slujbe la palat, cei care erau spionii bisericii în casa viceregelui și în casa lui faraon, formată din hixoși cu funcții conducătoare, și aceștia erau mai ales în gardă și în armată. Observăm că textul separă cele două lucruri. L-au auzit egiptenii și apoi apare conjuncția și casa lui faraon. De ce textul face diferența? Adică ne separă cele două. Sunt două entități aici. Egiptenii formează o entitate și casa lui faraon altă. E sigur că textul este corect. Deoarece și istoria ne spune că faraon nu era egiptean.
În acea perioadă.
Atunci. Noi vorbim de momentul acesta al lui Iosif. Că faraon făcea parte dintre hixoși. Hixoși erau semiți. Erau cam din aceeași rasă cu Iosif. Din seminția lui Sem. Egiptenii veneau din altă familie. Deci l-au auzit egiptenii care aveau slujbe acolo și cei care erau spioni ai bisericii, pentru că evenimentele istorice ne spun că chiar după moartea lui Iosif a avut loc o revoltă a clasei preoțești împreună cu casele nobiliare egiptene și i-au alungat pe Hixos. De aceea spune textul în Exod că după ce a murit Iosif, faraonul care a venit nu l-a mai cunoscut pe Iosif. Din pricina asta nu l-a mai cunoscut, pentru că Iosif era socotit tot un străin, un intrus, unul care le-a invadat țara și, mă rog, care i-a suprit, mai ales Iosif, care îi lăsase fără niciun fel de avere, era și aurul și pământul și tot le-a luat. Este adevărat că mai târziu ei n-au privit așa pe Iosif, deoarece a rămas până târziu, în vremea creștină, în timpul Imperiului Bizanț, în Alexandria, au venerat totdeauna pe unul care făcuse bine Egiptului. Și pe toți comentatorii spun că acesta era Iosif. I-au înălțat chiar și un templu. Pentru că egiptenii n-au uitat că Iosif, totuși, chiar dacă nu era un egiptean, a fost cel care a salvat națiunea egipteană. Ei, aceștia erau egipteni pe de o parte și casa lui faraon pe de partea cealaltă. Și, cum aminteam și mai devreme, printre aceștia erau slujbașii faraonului Hixoși și, în general, comandanții armatelor, cei care aveau funcții cheie, funcții care permiteau supravegherea poporului egiptean și, sigur, oprirea din fașă și distrugerea din fașă oricărui sâmbure de răscoală sau mișcare de eliberare națională.
Oh.
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței vom discuta din nou despre acest plâns al lui Iosif, care pe unii îi determină să-l considere un om slab, iar pe alții un exemplu de viață. Lacrimile trebuie trăite, cum spunea cineva. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm peste o săptămână la aceeași oră alături de noi la De Vorbă cu Trecutul.